Najveći deo svoje pažnje morala sam da posvetim tome da odagnam sumnju koja se kretala u meni poput sićušnog ali veoma proždrljivog crva koji je grickao zidove moje glave, koji je svojim nožicama gnječio sve što se u njoj nalazilo, bojeći moje pamćenje u neku nepoznatu, drugačiju boju. Kada me je doktor Velasquez pitao da li želim da se vratim u Siem Posuelos, odgovorila sam da hoću, izašla sam sa njim na ulicu i nisam odbila da mi plati taksi. Ali pre nego što sam ušla u vozilo, usudila sam se da mu uputim pogled, sa rukom oslonjenom na otvorena vrata. Onda je moj otac, ako je moja majka išla u Almeriju da ga vidi, on je potvrdno klimnuo glavom i ništa nije rekao, nije ni trebalo. Idemo u Siem Posuelos, rekla sam taksisti, iako mu je to rekao i doktor Velasquez kada mu je platio vožnju. Ali nemojte da idete preko centra, molim vas. Kada budemo stigli, reći ću vam kuda da idete. Te noći, pre spavanja, otišla sam kod bake. I onako bih otišla da je vidim, jer te nedelje ni jedna moja prijateljica nije dežurala u Presvetom srcu, a ostale nisu ni dolazile da vide da li joj nešto treba. Govorile su da, pošto nije platila, pošto je tu iz milosrđa, ne moraju da se brinu o njoj. Eto, toliko su fine bile. A soba moje bake je bila tik do njihove. Zato su joj dopustili da ostane tu, jer je bila najmanja, najgora u paviljonu. Jer se zna da kada su zidali zgradu, nisu znali šta da rade sa tim ćoškom i pomislili su, pa eto, još jedna soba. Ali je ispala tako čudnog oblika, sa tako malim prozorom, da nisu mogli nikome da je naplate, ne znam. Sve u svemu, kada se šlogirala, tamo su je stavili. Kada sam stigla, prošla sam kroz kuhinju da se pozdravim. I Enriketa mi je rekla da mi je sačuvala večeru, ali meni je još uvek ono parče tortilje stajalo u grlu i nisam želala ništa da jedem. Jel ti se nešto desilo? Upitale su me. Naravno, to se zna. Ne bi one propustile dobru priliku da kritikuju. Nešto ti je čudno lice, baš čudno. Ma kakvi, odgovorila sam. Sjajno sam se provela, jedino što sam jako umorna. I pre nego što su nastavile da zapitkuju, dodala sam da je sreće da me je dobacio muž, jedne moje koleginice iz sanatorijuma, koji je radio kao taksista, pošto su oni živeli u Pintu. Nije mu bilo teško da me doveze, pa sam došla da vidim da li baki nešto treba, ko zna kako ću je zateći. A zatekla sam je u katastrofalnom stanju. Naravno, to sam već znala. Morala sam sve da joj promenim, spavačicu, zavoje, čaršave, a čak sam uspela jednom rukom da okrenem i dušek, dok sam je drugom držala na ramenu, kao bebu. Bila je lagana, jadnica, pretvorila se u kost i kožu, a samo kad se setim kako je bila punačka. Žalila se glasićem koji je zvučao kao pijukanje stare, osakaćene ptice, oštrog, visokog, skoro metalnog tona, koji je bio toliko tužan da su me uši zabolele. Zbog toga sam je odmah položila na krevet, ali jako polako. A kada sam joj namestila krevet, pomerila sam je još sporije, pazeći da joj ne otvorim ranu na trtici. Na ostatku tela nije imala rane od ležanja, jer sam bila pažljiva prema njoj koliko god sam mogla i svako popodne sam krala nekoliko minuta od donja Aurore da joj promenim položaj, ali od te nisam mogla da je poštedim. Uvek sam razgovarala sa njom dok sam je negovala. Govorila sam joj gluposti, kao maloj deci, da je jako lepa, da će videti kako će joj biti bolje kad završim, da će joj mast ublažiti bol od rane, tako te stvari. Ali te noći nisam mogla da otvorim usta. Te noći sam je pogledala u oči, izdržavši pogled njenih očiju, koje su bile blede kao da su natopljene vodom, upale kao da suva, razvučena koža na slepočnicama ne može da izađe na kraj sa njima, prikovane za moje kao da žele nešto da mi kažu, da proizvedu zvuke koji više nikada nisu sišli sa njenih usana. U slučaju da je mogla da me čuje, Rekla sam joj da sam saznala šta se desilo na putu od Malage do Almerije i da sam se jako rastužila zbog roditelja, zbog njih oboje. A pošto me niko nije video, osim toga, ne bi me bilo briga i da su me videli. Briznula sam u plač i nisam prestala. Tako sam već mnogo puta plakala, ali ne za njima. Njih nikada nisam oplakala. Plakala je za Alfonsom, a naročito za mnom, što sam bila tako glupa, što sam mu sve poverovala, što sam na pamet zapamtila odgovore koje sam čitala u novinskim ljubavnim savetima, tim dobrim savetima koji su mi toliko štete naneli. To je bila moja greška. Ti časopisi nisu govorili o devojkama kao što sam ja, ali ja sam uporno verovala u suprotno, mešajući svoju istinu sa njihovim lažima, čitajući ih nezajažljivo. Zbog toga sam plakala samo ponekad za majkom, a nikada za ocem do te noći. A volela bih da sam to učinila ranije, da sam se dobro isplakala, na vreme, ali odsustvo dva neznanca nije moglo da me boli. Samo sam mogla da oplakujem to što nisam znala i što nikada neću saznati. Zato sam lila suze nad zavojima svoje bake, nad njenim čaršavima, nad češljem kojim sam zagladila ono malo preostale kose da bi joj napravila punđu na temenu, nad svojim šakama, zbog čega sam joj pokvasila lice, obrisala ga krpom, a ona me je gledala na isti način, isto onako zainteresovano, ne trepćući, ne okrećući glavu, uvek otvorenih mrtvih očiju. Kada sam je sredila, privukla sam stolicu do njenog kreveta, sela pored nje i postavila joj ista pitanja koja bih joj postavila da je bila u stanju da mi odgovori, istim redosledom, istim tonom, glasom koga je obojila tuga. Bilo je glupo, ali mi je pomoglo da posložim misli, da shvatim šta me najviše boli, koji su mi odgovori od svih onih koje nikada neću dobiti bili najvažniji. Verovatno nije ništa razumela, jer je posle izvesnog vremena zaspala, ali ja sam pričala s njom, sama sa sobom i sa njom, sve dok nisam završila. Onda sam uradila nešto što sam dugo želela da uradim, ali nisam ništa osim stare reklamne razglednice za Vienna Capellanes u kartonskoj kutiji koju sam lično stavila u pregradu za prtljag u ormaru kada smo baku smestili u ovu sobu. Osim jedne kopije portreta koji sam već imala, nije bilo više fotografija moje majke, a nisam našla ništa ni od oca. Nije bilo pisama, razglednica, niti predmeta koje nisam poznavala, samo stari jorgan, razglavljena drvena kutija za pribor za šivenje, slika gospe karmelske, par keramičkih figurica i pozlaćena pepeljara. Sve u svemu, jadno nasljeđe koga sam se unapred odrekla. Ponovo sam sve vratila u kutiju, stavivši u džep samo fotografiju konfiterije u kojoj su se moji roditelji upoznali. Onda sam otišla u krevet i sljedećeg dana moj život se nastavio tamo gdje je i stao, ali nikada više nije bio isti. 7. septembra 1942. sećam se tog datuma, napunila sam 10 godina i Donja Aurora mi je poklonila lutku. 15 dana kasnije ponovo sam se našla sa doktorom Velasquezom u istom kafe u ulici Princesa gdje smo se oprostili prvi put. Sada je bilo lakše da se dogovorimo, jer sam i ne primetivši prestala da se plašim i nisam ga više izbjegavala kada bih na njega naletela po hodnicima. Naprotiv, zastala bih da ga pozdravim, na kratko popričam s njim, kao što sam po običaju radila sa doktorom Mendezom, a ubrzo sam se uverila da su ti kratki nevini susreti imali zadivljujuću moć da prekinu govorkanja koje sam verovatno sama pokrenula tako što sam bežala od njega, kao banderiljero ispred bika. Ili možda ne, možda je to bilo zato što me je bilo briga, pa nisam na svakom koraku obraćala pažnju na to šta bi drugi mogli da pomisle ili kažu. Bilo kako bilo, te nedelje sam otišla u Madrid taksijem, opušteno, i niko o tome ništa nije saznao. Bila je jako ružna, znate, ali to je bila lutka, a do tog dana ja sam imala samo jednu lutku. Bila je jako lepo urađena, to jeste. Donja Aurora je znala da šije, a tada je još dobro videla izbliza sa naočarima, naravno. Već je uveliko pravila svoje velike lutke, te zime je počela da traži tkanine, svakakve ostatke, stare krpe, odeću, koju niko nije koristio, bilo šta što je moglo poslužiti za šivenje. Kada su je upitali zašta će joj, rekla je da je to za neki ručni rad koji je smislila, ne rekavši više od toga, a časnim sestrama je to bilo dovoljno. Naravno, njima je samo bilo važno da se radi, a mislim da joj niko nije odneo toliko materijala kao ja. Počela sam tako što sam pretresla babin i dedin orman, kao i sanduk koji su držali ispod kreveta. Nisam smela da diram kapute, ali sam opustošila bluze i haljine koje su, sudeći po veličini, verovatno pripadale mojoj majci, maramice, šalove, čak i heklane stolnjake, koje je moja baka verovatno zaboravila, jer ih nikada nisam videla na nekom komadu nameštaja. Zatim sam saznala da jutani džakovi za đubrivo i koncentrat također mogu poslužiti za šivenje. Pitala sam dedu šta je radio sa njima. On mi je rekao da je čuvao samo one koji su bili celi, mada bi se skoro svi pocepali kada ih je praznio, jer su bili loše napravljeni. Od tada sam mnogo njih ja sama noktima pocepala kako bih mogla da ih uzmem, a svaki put kada bih videla negde zaboravljenu flanelsku ili kuhinsku krpu, a da časne sestre nisu bile u blizini, uzimala sam i njih da bi Donja Aurora bila zadovoljna mnome, da bi me ponovo volela, jer se mnogo promenila i ništa više nije bilo kao pre. Prvo su bile biljčice, pojasnila sam doktoru Velaskezu, posle sam bila ja, ali od 1942. godine samo su joj lutke bile važne. Prestala je da se brine o bašti, napustila je rasadnika, prošlo bi i po nekoliko dana da ne svira klavir. Slobodno vreme je provodila u svojoj sobi, šijući, a mene je puštala da uđem, da budem sa njom, makar me nije izbacivala, iako istini za volju nije obraćala pažnju na mene. U to vreme uvek je bila jako uzbuđena, na izgled veoma srećna, smeškala se bez prestanka i sve vreme pričala sama sa sobom. Mene je plašilo kada bih je čula, jer sam mislila da priča sama sa sobom, sa krpama, dok nisam shvatila da to nije bio slučaj, da je ona zapravo pričala sa lutkom koju je šila, istim tonom kojim je pričala sa mnom kada me je učila da čitam. "Ovo parče ćemo da iskoristimo za tvoju glavu, znaš," govorila bi joj. "Ova tkanina je tako meka, bolja je za ruke," i takve stvari. Za to vreme ja bih gledala njene stvari, otvarala atlas, knjigu o biljkama, uzimala globus i čak čitala novine, za koje nisam davala ni 5 para. Samo mi je bilo važno da budem tu pored nje, da je gledam krajičkom oka. Donja Aurora mi je bila veoma važna. Njena soba mi je bila najlepše mesto na svetu, jedina vrata kroz koja sam mogla da izađem iz ludnice, razumete? A postojalo mi je jasno da sve to gubim, tako da sam bila spremna da dam sve u zamenu da ona bude ponovo ona stara. I zato sam bila toliko srećna kada mi je rekla da je izdvojila neke tkanine da mi napravi poklon. Zamolila me je da ne ulazim u njenu sobu dok ne bude gotov, a trebalo je više od nedelju dana da me potraži baš na moj rođendan. Kada mi je konačno predala lutku, nisam želela sebi da priznam da je imala lice koje je uterivalo strah u kosti. Oči su joj bile 2 crne tačke okružene trepavicama dugim, poput nekih pipaka, pa su podsjećale na paukove. Usta su joj bila crvena, razmazana mrlja, a tamno smeđa kosa jedina obična stvar na njoj, pa joj se možda zbog toga nije previše dopala. "Htela sam da bude plava, da liči na tebe," rekla mi je, ali koliko god pokušavala, nisam uspela da nađem svetlu vunu koja bi podsjećala na tvoju kosu. "Ovo je devojčica," dodala je, iskrivivši usta u osmeh stisnutih usana, više nabranih na jednoj strani nego na drugoj. "Verovatno si to primetila, zar ne?" U tom trenutku oči su joj sijale kao da ima groznicu I to su bile oči luđakinje. Posle tog dana više nisam imala nikakve sumnje da je tako. Odgovorila sam da jesam, jer je bilo nemoguće da to ne primeti. Moja lutka je imala grudi, dva okrugla ispupčenja iste veličine, jedno malo, više od drugog, koje su se isticale ispod prednjeg dela haljine na cvetiće u koju je obukla, ali imalo je još nešto. I to nešto mi je odmah pokazala, veoma zadovoljna. To je najprirodnija stvar na svetu, rekla je. Najprirodnija stvar, dok je nabirala rukave da mi pokaže crne dlake koje joj je nacrtala ispod pazuha. Onda je zadigla haljinu, a ja sam pomislila da moju jadnu lutku jedu pauci, jer su joj nacrtane crne stidne dlačice sezale gotovo do pupka, koji je također imala. Napravila sam je sa vulvom, jer je ona žena, kao i ti. Izgrabila mi je prst, prešavši preko šava. Vidiš? Nisam znala šta da radim, šta da kažem. Ali Donja Aurora se smejala. Delovala je veoma srećno, veoma zadovoljno svojim poklonom. A ja sam se odlučila da lažem, jer je to bilo najlakše. Jako je lepa, rekla sam joj. Mnogo mi se sviđa, hvala. Ma, odmahnula je rukom da umanji značaj svega. To je samo lutka blesavice. Onda se zagledala u mene kao pre, kao da je bilo stalo do mene. Da li želiš da vidiš jednu veliku i zaista važnu stvar? I pre nego što sam uspela bilo šta da kažem, uzela me je za ruku i odvela u svoju sobu. Bio je naslonjen u jednom ćošku, pokriven ćebadima. U početku nisam shvatala šta je. Izgledalo je kao neka planina od krpa, a Donja Aurora je počela da govori umilnim, majčinskim glasom, glumeći preteranu nežnost u svakom izgovorenom slogu kako se približavala tome, njemu. Ne znam ni kako bih ga nazvala. Nemoj da se nerviraš, sine, rekla mu je. Imamo posetu, ali ona je prijateljica, ne brini. Iznad svega, nemoj da se uzbuđuješ, jer bi to bilo pogubno za tvoje stanje. Dok je govorila, sklanjala je ćebad isto onako polako kao što sam ja uklanjala zavoje sa bakinih rana, slažući ih na gomilu u dno kreveta. Pokrila sam ga da ga ne vide one veštice koje dođu da čiste, meni se obraćala uobičajenim glasom, grubim, skoro hrapavim. Ja sam im rekla da ne treba, da ću ja da počistim bolje od njih, ali ne vredi, ne može im se objasniti. Prvo što sam ugledala bila su dva dugačka komada platna, kao dva patrljka. To su bile noge, ali nisam shvatila. Uopšte nisam razumela šta radi i govori. Ne smetam u mrak, znaš, objasnila mi je, jer još nije potpuno sazreo, nije još otvorio oči. Kapci su mu slepljeni i veoma nežni, sunčeva svetlost bi mu naudila, a dok je govorila, obraćajući se nekada meni, nekad njemu, stalno ga je otkrivala, presavijajući ćebad uvek uz iste pokrete. Shvatila sam da se radi o lutku, videvši dugačke i opuštene ruke, na čijem su krajevima bile dve groteskne šake. Svaka je imala palac poput lopte i četiri okrugla prsta, debela kao kobasice, ali je čak i deblji od toga nalik na ogromnu i dugačku kobasicu, čija je skoro polovina ležala na podu, bio deo koji je izlazio iz njegove utrobe. Sa 10 godina ja nisam videla ni jednog golog muškarca, čak ni svog dedu, ali na osnovu onoga što mi je Donja Aurora objasnila iz slika koje mi je pokazala, shvatila sam da je i njen lutak imao polna obeležja u obliku džinovskog penisa. Pogledaj ovo, vidiš? Skrenula mi je pažnju sa tog ogromnog dodatka pokazujući kažiprstom na bakinu heklanu šustiklu, kroz koji se providela crveni komad tkanine u obliku srca. Ovde sam stavila šustiklu koju si mi ti donela, jer pošto je rupičasta, kada počne da pulsira, odmah ću znati. Moći ću da vidim kako krv pumpa kroz rupice, znaš, i to će mi puno pomoći. Baš ti hvala na tome. Glava mu je bila ružnija nego glava moje lutke. Nema uši. Usudila sam se da uperim prst na to krpeno klupko koje se presamitilo ka napred. Ma ima uši, nasmešila se Donja Aurora dok mi je pokazivala dve rupe koje je verovatno napravila iglom za pletenje ili tako nečim. Nego još nisam završila glavu, priznala je. Vrat mi zadaje mnogo muke. Moraću da ga potkočim, jedničku, jer mu je mozak mnogo težak. Naravno, to je najvažnije. Ja mu pomažem da ga razvije. Prišla je lutku, pomerila ga malo napred, uzela mu rukama glavu i naslonila na zid delikatno, kao da drži bebu. Odlično. Samu sebe je pohvalila pre nego što mi se obratila. A sada budi mirna. Sedi u onu stolicu tamo i ne mrdaj. Nemoj da ti padne na pamet da pričaš. U tišini sam je poslušala i tek onda mi je objasnila šta će da uradi. Ja ću da komuniciram sa njim, to mi je rekla, da će upotrebiti snagu svog uma da mu prenese svoje znanje.